niin, hei vaan monet hyvin rakkaat sisaret ja veljet. Eikä tämä ole pelkkä slogan tämä, mitä sanoin, kun nimittäin on saanut semmoisen ihmeellisen armon Jumalalta, että on saanut aika monissa helluntaiseurakunnissa vierailla Suomessa ja pikkusen ulkomaillakin. Mutta ihan rehellisesti sanottuna tämä Lahden helluntaiseurakunta on minulle kyllä erityisen rakas. Ja se johtuu siitä, että tämä on ainoa helluntaiseurakunta, missä minä olen usein vieraillut kovassa hädässä. On ollut sellainen aika, jolloin kävin tuolla alakerrassa rukouskokouksessa monta kertaa viikossa. Ja kun Markus tuossa tavoitteli sitä rakkautta, joka näkyy tekoina, niin minusta tuntuu, että minua rakastettiin täällä. Kiitos siitä Jumalalle ja teillekin olen kyllä kiitollinen. No, sitten ihan pikkusen horjahti luottamus lehti-ilmoituksiin hetki sitten. Niin siitä johtuen mainitsen vielä, että se lauantaina siis tämä jatkuu Launeen kirkossa tämä yhteinen viikko. Siellä on tämmöinen usko- ja rukousseminaari ja se alkaa kello 15. Ja se liittyy tähän mun tämän illan aiheeseen sillä tavalla, että siellä aiheena on, tai siellä on Pirkko Jalovaara puhuu ja siellä on Henry Elfing Vapaakirkosta ja sitten monenlaisiakin aiheita, mutta itselleni on tähän iltaan liittyvä aihe uskon olemus ja kasvu. Ja kun pohdin sitä, että mitä haluaisin tänään teille tänne tuoda, tai oikeastaan olin ihan, miten sanoisi, rutikuiva ja kyselin, että josko Jumala haluaisi antaa jotakin tähän iltaan, niin sitten se, mikä sydämelle vahvistui, oli sellainen, että niin kuin Raamatun perusteita tuolle aiheelle. Niin kuin etsiä Raamatun perusteita sille uskon kasvulle. En väitä antavani tässä valmiita vastauksia tai varmoja tietoja, vaan yhdessä teidän kanssa haluan etsiä. Etsiä Jumalan sanasta vastauksia kysymykseen, minkälaisia suuntaviittoja se antaa sille, että me voitaisiin kasvaa uskossa, kasvaa hengellisesti. Ja rukoilen, että Jeesus Kristus rakkaudessa antaa meille siihen sanoja. Hyvä, että tuo Jokke kuiskas mun korvaan tuossa, kun olin lähdössä tänne, että otan vaan pitemmän kaavan mukaan. Se vapautti aika tavalla, mutta mä lupaan, että me ihan kaikkein pisimmän kaavan mukaan ota kuitenkaan. Mutta mulla on täällä aika monta kohtaa, niin itse asiassa 10 kohtaa. Mä lasken, että ehkä 3-4 minuuttia per kohta, niin sitten se on vielä jotenkin kohtuuden rajoissa. Ensimmäinen kohta tähän kysymykseen sanoo, että lähtökohta siihen on aina Jumalan rakkaudessa. Jumalan omassa rakkaudessa. Siinä, että Jumala rakastaa meitä. Siinä, että Jumala on rakkaus. Kun Paavali puhuu meidän kasvusta, hän käyttää ilmaisua rakkauteen juurtuneena ja perustuneena. Siinä on sana agape alkukielellä. Se on siis rakkauteen juurtumista ja perustumista. Oppimista tuntemaan hänet, joka on rakkaus. Ja siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseen. Kulkusuunta on aina siis tämä. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja oikeastaan se on täällä Raamatussa hyvin vahvasti. Mä muuten välillä puhun vanhan ja välillä uuden käännöksen mukaan. Yksinkertaisesti aina kun mä puhun ulkoa, niin mun on melkein pakko puhua vanhan, kun muistan sen ulkoa paremmin. Ja täällä jo vanhassa testamentissa näkyy tämä periaate. Tässä Raamatussa on montakin liittoa Jumalan ja ihmisen välillä, mutta kaksi tuommoista hyvin suurta, merkittävää liittoa on toisaalta se liitto, minkä Jumala teki erityisellä tavalla Israelin kanssa erämaassa, mitä välillä sanotaan vanha liitto, ja sitten uusi liitto, joka tuli Kristuksessa. Ja kun Jeremian kirja kuvaa tätä uutta liittoa, tulevaa uutta liittoa, niin siellä sanotaan näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa, silloin kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa, niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljäänsä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. No, kai, jos te siis olette Kristuksen omat, niin te olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan, sanoo Galatalaiskirja. Eli vaikka tämä on tässä Israelille kohdistettu, niin me saamme sen myöskin Kristuksessa omistaa. Se on se sama liitto, mistä Jeesus sanoi, tämä on uusi liitto minun veressäni. Ja se uusi liitto, mikä Jeesuksen veressä tuli, niin jo tämän vanhan liiton kuvaus on hyvin tarkka. Se on siis, se ei ole sellainen liitto kuin se, joka annettiin erämaassa, josta todetaan, että te olette rikkoneet sen. Vaan nyt Jumala itse antaa henkensä meidän sisimpäämme. Ja hän vaikuttaa sen, että me pidämme hänen opetuksensa. Eli se ei ole niin kuin ensisijaisesti niin päin, että ihmiset pystyisivät täyttämään vaatimukset ominpäiten, vaan niin päin, että Jumala antaa henkensä. Ja sitten se on mahdollista. Tai niin kuin Hesekielin kautta Herra sanoo, minä otan teiltä pois kivisydämen, annan uuden hengen ja uuden sydämen. Ja sitten täällä Jeremiassa vielä sanotaan, että enkä minä enää muista teidän rikkomuksianne. Se on siis täydellinen anteeksiantamuksen liitto. Ja kun vanhassa testamentissa se oli usein niin, että oli joku, oli Abraham tai oli Mooses tai oli joku muu, tämmöinen, joka ikään kuin kansan edustajana oli suoraan, tai Jumalan edustajana kansaan päin kertoi, mitä Jumala puhuu, ja Jumala puhui heille, niin nyt uuden liiton tunnusmerkki on, he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan. Eli Jumala haluaa luoda, aikaansaada, synnyttää henkilökohtaisen uskon suhteen jokaisen Jumalan lapsen kanssa. Monia hyvin tarkkoja suuntaviittoja jo tuolla profeetoissa tulevasta uudesta liitosta. No, se täyttymyshän sitten tapahtui. Jeesus kertoo siitä heidän sisimmästään, jotka uskovat minuun. On niin kuin Raamattu sanoo. Hän siis viittaa näihin vanhan liiton kirjoituksiin. Niin kuin Raamattu sanoo. Heidän sisimmästään on juokseva elävän veden virta. Heidän sisimmästään. Ja Johannes lisää, mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Eli tässä tämä periaate muuttuu selvästi ja nyt se tulee Jumalan yhteydestä, kaikki se uusi ja se kasvu, mikä tulee. Jumala antaa sen meidän sydämeemme ja meissä se tapahtuu uuden hengen, Jumalan hengen vaikutuksesta, mikä on uutta. No sitten toinen kohta, että me voitaisiin tasapainossa kasvaa, niin sitten ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Meidän täytyy erottaa niin kuin perustus ja rakentaminen kahdeksi eri asiaksi, jotka tietenkin liittyvät. Täältä 11. jakeesta eteenpäin. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai joljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen yksi itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. No, tämä liittyy kristittyjen yhteyteenkin tavattoman paljon, kun siinä samassa luvussa puhutaan siitä, että toinen sanoo, että minä olen Paavalin puolta ja joku on Keefaan puolta ja kuka kenenkin puolta. Ja sitten Paavali sanoo, että muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on. Ja se on Jeesus Kristus. Samalla tavalla ei ole Luther-perustus eikä ole Ylivainiokaan perustus eikä ole Veslitkään eikä ole. Kukaan muu kuin vaan yksi Jeesus Kristus. Ja nyt tämä perustus on pelastukseen riittävä perustus. Ja nyt täytyy erottaa tämä kasvu ja pelastus ja perustus sillä tavalla toisistaan, että kun mä puhun seuraavissa kohdissa kasvusta, ellei tämä ole ensin puhuttu selväksi, niin siitä tulee vaatimuksen sävystä ahdistavaa toisten kiusaamista. Tai se saattaa tuntua siltä. Mutta mä haluan sanoa, että kasvamisella kukaan ei itseään pelasta. Vaikka olisit lopun elämääsi täysin kerta kaikkiaan epäkypsä, niin uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen yksin armosta menet taivaaseen, kun sinun perustus ja turva on hänessä. Siihen Raamatun siis tämä peruskallio Kristuksessa, se on hän. Jumalan poika tuli tähän maailmaan, hän tuli ihmiseksi, koska hän rakastaa meitä. Ristillä hän sovitti meidän syntimme, kuoli meidän syntiemme tähden. Otti meidän rangaistuksemme itsensä päälle ja kärsi sen. Sitten hän huusi, se on täytetty. Raamattu sanoo, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman synti. Se on niin valtava sovitus Jumalan edessä, tuo Jeesuksen ruumis ja veri. Ja kuka ikinä ihminen yli koko maailman häneen turvautuu, saa Jumalan edessä kaikki syntinsä anteeksi. Hän on ylös noussut kuolleista ja pyhä henki on lähetetty tänne. On tänäänkin täällä meidän kanssamme. Ja nyt tähän ylös nousseeseen Jeesukseen, Kristukseen Jumala liittää lukuisat lupauksensa. Hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastaa. Oli muuten todella siunattu laulu tuossa meillä äsken, kun oikein urakalla huudettiin avuksi Herran nimeä. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Ja niin edelleen. Kuka ikinä, jos et vielä ole sitä tehnyt, niin mä oikein sydämestäni suosittelen, että rukoile tänään, pyydä, että Jeesus tulee tänne sinun sydämeesi. Kun sano omiin sanoin, tulee Jeesus minunkin sydämeeni ja ole minunkin Herrani ja vapahtajani. Tai tule tänne pyytämään, me rukoillaan sun puolesta. Ja kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Tässä on perustus. Se on se, mikä vie meidät taivaaseen. Jeesus Kristus yksin. Eikä promilleakaan mitään muuta sotketa tähän. Se on vain hän, piste. Armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta. Se on Jumalan lahja. Mutta nyt sitten, kun aletaan puhumaan tästä eteenpäin, niin toivottavasti tuo äskeinen jää mieleen. Vaikka puhuttaisiin myös siitä, mikä vaatii meiltä kilvottelua ja ponnistelua, niin se ei ole perustus, vaan perustus on Jeesus Kristus. Kun rakennetaan johonkin, niin kyllä on tärkeää myös, että rakennetaan. Semmoinen rakennusfirma tuntuisi aika omituiselta, kun aina vaan tekisi perustuksia, eikä koskaan rakentaisi sinne mitään. Vaikka Jumala on antanut meille näin valtavan arvokkaan perustuksen, niin varmasti hän tarkoittaa myös, että me rakennetaan sille todellista elämää. Jumalan lapsen elämää. Ja se on myös tärkeää. Sen tähden täällä sanotaan, katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Meidän tulee armo. Armoa ei pidä kääntää laittomuudeksi tai välinpitämättömyydeksi. Siihen saa luottaa, että se on varma ja riittävä. Mutta sen pitää antaa meille voimaa elää Jumalan tahdonmukaista elämää. Niin kuin armon peruskalliolta käsin. Ja nyt siitä sitten sanotaan, että katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Yksi rakentaa oljista ja toinen kullasta ja hopeasta ja kuka mistäkin. Ja tulee päivä, jolloin me kaikki vastaamme elämästämme Jumalan edessä. Tämä on hyvä muistaa, vaikka se ei ole muodikas sana tänä päivänä. Se, miten me elämme täällä, on todella tärkeää. Sen tähden sanon, tee parannus, pyri todella rakkauteen sydämestäsi. Se, miten sinä elät, on tärkeää. Se, jos sinä voit rakastaa yhtäkin vähintä tuolla, niin itseänsä Kristusta saat siinä rakastaa. Ja kerran Kristus haluaa sanoa, että rakas lapsi. Kyllä oli sitten ihanaa, kun annoit mulle ne hanskat tai annoit mulle korvas kuultavaksi. Eli meitä kehotetaan vakavissamme rakentamaan sille perustukselle. Mutta sitten kumminkin lisätään, että vaikka kävisi niinkin, että tuli polttaa, mutta hän itse on pelastuva. Silloinkin, jos kuitenkin käy niin, että rakentaminen menee pieleen, mutta hän itse on pelastuva. Kuitenkin kuin tulen kautta. Jos me tahallamme esimerkiksi teemme väärin, niin kyllä sillä on seurauksensa. Mutta perustus kestää. Ja nyt nämä kaksi asiaa pidetään erikseen. Iloitaan, nautitaan, ammennetaan voimaa Jumalan armosta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja otetaan Jumalan lupaukset sellaisenaan kuin ne on. Huomatkaa, että sekin on liberaali teologia. Jos inflatoidaan Jumalan lupauksia. Meillä on lupa luottaa Jumalan lupauksiin niin kuin ne on. No sitten kolmas kohta. Vaikka on todella pelastunut, ja silloin kun ihminen on vastaanottanut Jeesuksen, uudesti syntynyt Jumalan lapsi, hän on todella ihan oikeasti Jumalan lapsi, ja hän on matkalla taivaaseen iankaikkiseen iloon. Mutta se ei tarkoita suinkaan, että me olisimme sitten saman tien inhimillisesti jotenkin kauhean valmiita. Eikä se tarkoita sitä, että me olisimme terveitä yhtäkkiä. Jos meissä on 30 vuotta mennyt sisin rikki asioiden kanssa, sitten me luulemme, että no nyt pitäisi ensi viikolla olla terve. Se on ihan huuhaata. Ei se ole totta. Muistanko itse, olin semmoisessa kovassa hädässä ja jossakin ryhmässä sanoin, että minua pelottaa. Sain vastaukseksi, että tule uskoa vaan, niin kyllä pelot lähtee. Olen aika kauan ollut uskossa ja vieläkin pelottaa. Kristus ei tee meistä vähempi ihmistä. Hän haluaa auttaa meitä, että me uskallettaisiin ottaa armo niin todesta, että me uskallettaisiin olla jopa vähän enempi inhimillisiä. Hän haluaa vapauttaa meitä inhimilliksi, tunteviksi, kokeviksi, eläviksi ihmisiksi. Ja myöskään se varmuus, minusta Vapaakirkossa on jossain kohtaa määritelty tavattoman hienosti pelastusvarmuus, kun sanoo, että Pyhä Henki varmistaa meidän sydämellemme sen, että Kristuksen työ kestää ja Jumalan sana kestää. Se ei siis ole se varmuus ikään kuin meidän tunne-elämässämme, Jos me olemme hyvin haavoittuneita ja rikkinäisiä ihmisiä, niin me voimme olla sitä uskoon tulon jälkeenkin. Mutta se varmuus on siinä Jumalan sanassa ja lupauksessa ja Kristuksen työssä. Ja siihen saa luottaa kaikkein heikoinkin. Eivät terveet tarvitse parantajaa. Sairaana ja kipeänä saa tulla Jumalan luo. Ja sitten kun se alkaa se kasvaminen niin kuin uuden ihmisen elämän puolesta, sisäisen ihmisen elämän puolesta, Kristus meissä, niin se on niin kuin sinapin siemen. Siis myöskin tämä, niin kuin Luukkaassa sanotaan, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Myös tämä Jumalan valtakunnan kuvaus, myös se osuus, mikä on sisällisesti, se tapa, millä tavalla kuvataan, että se on sisällisesti teissä, niin sekin on kuin sinapin siemen. Se on ensin kaikkia muita siemeniä pienempi. Siellä kaikki katkeruudet, kaikki vihat, kaikki kivut, kaikki tuskat ja huudot, ne tuntuu, ei kaikkien, mutta hyvin kipeiden ihmisten sisällä, ne tuntuu vielä paljon suuremmilta. Mutta kun se siemen, se Jumalan sanan siemen on siellä sisällä, niin se alkaa kasvamaan. Ja lopulta se on se, joka tulee täydeksi. Se on ainoa lopulta. Sitten kun ollaan taivaassa, niin sitten ollaan ihan terveitä. Näin uskon. Ja tässäkin ajassa tapahtuu kasvua. Ensin varsia, sitten tähkä ja sitten täysjyvä tähkään. Siis jos otetaan inhimillisestä elämästä niin kuin vastaava esimerkki, niin no, mä muistan itse, kun olin muutaman vuoden ollut uskossa ja sitten jollakin kerralla olin taas niin hirvittävän pettynyt itseäni. Olin langennut johonkin sellaiseen, minkä koin kauheaksi inhottavaksi synniksi. Ja joku sai minut huutamaan niin kuin tuskassani autossa, että koska minä oikein pääsen tästä lapsellisuudestani. Ja no, siltä minusta tuntuu, että kyllä voi iso mies olla sitten mahdottoman lapsellinen. Ja sitten pysähdyin autolla tänne yhden huoltoaseman pihaan ja avasin Raamatun. Ja luin siellä sitä kertomusta, missä Jeesus on Jerusalemin reissulla jäänyt hukkaan ja sitten Joosef ja Maria lähtee häntä hakemaan ja sitten lopuksi sanotaan, että hän oli sitten kuuliainen vanhemmilleen. Ja se sanoi, että minun pitää niissä olemani, jotka minun isäni omat ovat. Hän oli kuuliainen vanhemmilleen ja hän kasvoi, varttui iässä ja armossa ja viisaudessa Jumalani ja ihmisten edessä. Yhtäkkiä mä ymmärsin siis, haloo, Jeesus varttui armossa. No johan on ihmeellinen sana. No miten minä olisin sitten niin kuin heti valmis, jos Jeesuksen piti kerran varttua? Ja mä rupesin miettimään sitä, mä huomasin, että laki, siis mä en väheksy nyt Raamatun lakia. En yhtään. Mutta täytyy vain erottaa, että mikä on lain tehtävä. Ja laki on sellainen, että se vaatii heti kaikki. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ei mikään vähempi riitä. Täydellisyys pyhyydessä ja rakkaudessa. Ja heti ja nyt. Mutta missä on armo? Siis Kristuksen työn kautta täytetty laki, lain rangaistus sovitettu, lain vaatimukset täytetty Kristuksessa. Armahdettu ihminen täytetyn työn varassa. Ja missä, kun Raamattu kuvaa, missä on armo, niin siellä on myös tilaa tälle kasvulle, tälle prosessille. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa. Ja on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta. Ja Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä. Vahvistus siis poikani siinä armossa. Ja lukuisat kohdat puhuu. Kun ollaan armossa, niin on hei tilaa kasvaa. Ja mä rupesin miettimään, että no kuinka kauan mä oon ollut armossa. Ja mä mietin, että aika pikkusen aikaa kyllä on ollut armossa. No ehkä 2-3 vuotta. Ja mä ajattelin, että 2-3-vuotiaista nappulaa tuolla. No, mene sille sanomaan, että no, kasva siitä nyt. No, eikö aikuiseksi heti? No, tapahtuuko se niin? No, se voi pullistella vähän aikaa, mutta ei se sillä kasva mihinkään. Se kasvaa täsmälleen siinä tahdissa, kun Jumala on sen luonut kasvamaan. Okei, ravintoa sille voidaan antaa kyllä. Se voi auttaa sitä, että se saisi terveesti kasvaa. Mutta ei sitä voida ylikiirehtiä. Samoin on tämän hengellisen, tämän Jumalan lapsen meissä, uudesti syntyneen Jumalan lapsen meissä. Ei sitä saa kasvamaan nopeampaa kuin mitä se Jumala antaa kasvua. Ja tämä on armon sana, koska se tahtoo sanoa, että ei meidän tarvitse niin kuin keinotekoisesti yrittää olla valmiita. Me saadaan kipeinä, heikkoina, pieninä taimina olla Kristuksen edessä ja Jumalan pyhä henki kasvattaa meitä. Ja sitten tähän liittyy se, että se on hyvin kokonaisvaltainen prosessi. Kun puhutaan pyhityksestä, otetaan, joka on yksi niistä hienoimmista sanoista, jotka kuvaavat sitä, mistä myöskin voidaan käyttää sanaa kasvu. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Vanha käännös sanot, ja hän on sen myös tekevä. Nyt sana pyhitys joskus saa ihmisille aikaan semmoisen vähän niin kuin semmoisen pelästyneen olon, ainakin heikolla, kipeällä ihmisellä, että ei minusta ole mihinkään. En mä saa itseäni paremmaksi. No, sinulle mulla on kyllä armon sana nimittäin. Ei täällä semmoisesta puhuttukaan. Ei täällä vaadittu, että tehkää itsenne paremmaksi, vaan täällä sanottu, että Jumala pyhittäköön teidät. Ja vieläpä luvataan, että hän on sen myös tekevä. Siis pyhityskin on armoa. Se on armoa armon päälle. Että ensin hän armosta pelastaa meidät. Sitten hän myös vielä armosta parantaa, hoitaa, pyhittää, rakentaa meitä. Mä uskon, että jos minussa jotain pyhitystä on tapahtunut, tai jos joskus tulee jotain tapahtumaan, siinä on 100-prosenttisesti kysymys siitä, että Kristus on nyt sitten saanut sen verran tilaa. Eikä lihalla ole siihen mitään päälle pantavaa. Ei liha mitään hyödytä. Se on sulaa armoa, että Kristus saa meitä parantaa. Sitten tässä kuvataan, että se koskee koko ihmistä. Henkenne ja sielunne ja ruumiinne. Koko olemuksenne. Hän haluaa vapauttaa meitä kokonaisiksi ihmisiksi. Ei niin, ei olla ylihengellisiä, eikä olla materialisteja, eikä olla ylisielullisia, vaan kokonaisia ihmisiä, joilla on lupa olla fyysisiä, tässä todellisuudessa eläviä ihmisiä, joilla on lupa olla tuntevia ja kokevia psyykkisiä ihmisiä. Jumala on luonut meidät semmoisiksi. Ja joilla on lupa ottaa todesta koko hengellinen todellisuus. Valtavat Jumalan sanan aarteet ja evankeliumin armo. Eikä ne ollenkaan joko tai vaan, ne on ihan täysin sekä että. Ja pyhitys tai rakentuminen ei tee meistä myöskään jotenkin elämälle vieraalla tavalla pyhiä. Se ei ole niin, että me tulemme jotenkin semmoisiksi kauhean tiukoiksi ja jotenkin niin kuin pelottavan pyhiksi. Uskonnollisiksi, kireiksi ihmisiksi. Mä en usko, että Jumala kutsuu meitä erityisesti, ainakaan kaikkia niin kuin pylväspyhimyksen hommaajat, joka yksinään on viimeisen päälle pyhä. Siellä Paavali ei sanonut, että tulkoon teidän kireytenne kaikkien tietoon, Herra on lähellä. Ei, vaan hän sanoi, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon, Herra on lähellä. Kun Herra on lähellä, meistä voi tulla rakastavia. Ajatelkaa sitä sanaa, teidän lempeytenne. Rakastavia, välittäviä, inhimillisiä, lämpimiä ihmisiä. Sellaisia, joiden kautta me voimme olla Kristuksen kirjeitä toiselle ihmiselle. Näin minä uskon. No sitten, kuudes kohta. Katselen, vaikka Jokke sanoikin, että anna mennä vaan. Ei ole lainalaisuutta eikä laittomuutta. Joskus kun on saanut armon, oikein innostua julistamaan armoa, ja niin sitten kun on mennyt illalla kotiin, niin on tullut soitto. Ja kun mä oon alkanut keskustelemaan, minä olen hyvin huolissani. Aha, no mistäs veli on hyvin huolissaan? Ei mua sillä hetkellä naurattanut kyllä yhtään. Teidän iloiset ilmeet, niin nyt saa nauramaan. Se huoli oli siitä, että kun me taas julistin sitä armoa sillä tavalla, että varmasti kaikki nyt lähtee kyllä tekemään pahaa. Että millään ei ole enää mitään väliä. No mä ymmärrän, siinä oli vakava sydämen huoli sisällä siinä soitossa. Ja se perustuu sellaiseen ajatukseen, että me oletamme helposti, että niin kuin, nämä ovat vastapuolet. On laittomuus tai lainalaisuus. Jos ei siis ole lain alla, niin varmasti menee laittomuuteen tämän ajattelun mukaan. Ja sitten on taas niitä, jotka ajattelee, että jos ei ole laittomuudessa, niin varmasti menee lainalaisuuteen. Mutta nämä ei ole minusta Raamatun vastapuolet, nämä kaksi. Nimittäin Raamatussa laittomuus ja lainalaisuus on samalla puolella. Molemmat on lihan tekoja. Laittomuudessa liha toteuttaa omaa pahuuttaan, omaa hillittömyyttään, omaa haureuttaan, omaa ahneuttaan ja omaa kovuuttaan yhä rajattomammin. Ja tässä maailmassa sellainen näkyy. Rajaa toisensa jälkeen pois vaan. Mitään rajaa ei saa laittaa. Jumalan sanan auktoriteetille ei saa perustaa mitään. Tämä on valtavan surullista, että tässä maailmassa vaikuttaa tämmöinen. Niin minusta näyttää hyvin selvästi, että vaikuttaa. No mutta lainalaisuudessa täsmälleen sama liha ryhtyy hurskaaksi. Jos laittomuudessa sanoo, että ei tässä mitään Kristusta tarvita, kun silloin kun se saa hengellisen nimen, niin se sanoo, että kaikki pelastuu ilman muuta. Mitä vaan. Lainalaisuudessa se taas rakentaa omaa vanhurskauttaan. Ja se vaatii, se uhkaa, se yrittää täysillä teoilla. Ja se sanoo, että ei Kristuksen teko riitä. Huomatkaa, molemmat taistelee Kristuksen tekoa vastaan. Ja rakentavat lihaan. Raamatussa niin laittomuudesta kuin lainalaisuudestakin varoitetaan tosi vakavasti ja moneen kertaan. Laittomuudesta esimerkiksi toinen Pietarin kirje ja Juudan kirje. Lainalaisuudesta roomalaiskirje ja kalatalaiskirje ja monet muut paikat. Mutta nytpä ei ole kysymys ollenkaan lihan teoista ja laittomuudesta tai lainalaisuudesta, vaan ihan päinvastaisessa suunnassa olevasta elämästä, uuden ihmisen elämästä Kristuksessa. Ei ollenkaan lihassa minä elämästä, vaan siitä, että me saamme kasvaa armossa, rakkaudessa, vapaudessa, Kristuksen yhteydessä, ei lihassa vaan hengessä, pyhän he sisällisen ihmisen puolesta kasvaen uuden ihmisen elämään. Ja se on ihan päinvastaisessa suunnassa. Ja nyt kun me haluamme niin kuin kasvaa, tämä on hiukan semmoinen syvempikin juttu tai seuraava, joka liittyy tähän, meidän on varmaan niin kuin pakko kuitenkin kohdata tämä uusi minä ja vanha minä opetus Raamatusta. että meissä on tavallaan yhtä aikaa vaikuttamassa vanha luonto, mitä Raamattu käyttää sanaa liha, alkukielellä sark, ja siis syntinen luonto ilman Kristuksen yhteyttä. Ja se roikkuu meissä sen nihilisti vielä uskoontulon jälkeenkin. Vaikka me ollaan Jumalan silmissä Jumalan lapsia, uudesti syntyneitä, ja se on niin kuin meidän pääidentiteetti, niin kyllä se vaan se synti roikkuu meissä vaan ja vetäisi meitä siihen vanhaan jatkuvasti. Ja se roikkuu viimeiseen silmänräpäykseen saakka, kunnes sanotaan, että, että pienessä silmänräpäyksessä me muutumme. Mä uskon, että sitten se viimeinkin lakkaa kiusaamatta. Mutta niin kuin Niilo Ylivainio huusi joskus oikein lujaa, että minä olen 30 vuotta ollut uskossa, eikä ole lihaa tullut yhtään pyhemmäksi. Ei sitä lihaa saa parannettua. Ainoa, mitä sille voi tehdä, on aina uudestaan ja uudestaan jättää se ristille. Siellä on ristillä. Tässä vihollinen, kun se yrittää meitä, niin ensin se langettaa meitä syntiin, ja sitten se tulee ja syyttää, ja pyörin nyt vaan siinä syyllisyydessä. Eli että me pysyttäisiin sen lihan mukaan katsomassa asioita koko aika. Siinä tarvii se, että kerta kaikkiaan Jeesuksen ristillä kaikki on sovitettu. Olen kyllä kurja syntinen ja oman lihani puolesta, mutta Kristuksessa armahdettu Jumalan lapsi. Jätän sen kurjuuden tuonne ristille ja nyt keskityn tähän uuden ihmisen elämään Kristuksessa. Ja vaikka Raamattu lupaa, että saadaan jättää kaikki sinne ristille ja saadaan aina luottaa armoon, niin se ei missään kohdassa käännä sitä niin, että no eläkää vaan sitten sen vanhan mukaan, tehkää vaan pahaa. Ei. Vaan rohkaisu on aina uuden ihmisen mukaan elämiseen. Vaeltakaa hengessä. Rakastakaa. Kasvakaa uskossa. Meissä on nämä molemmat puolet, mutta meidän tulee jättää sitä vanhaa jatkuvasti ristille ja rukoilla, että Kristus auttaa meitä, että me sen mukaan eletä, vaan sen uuden ihmisen mukaan. Siltä armon peruskalliolta käsin. Ja nyt sitten, että miten se sitten on mahdollista niin kuin rakentua vaikka uskossa, kasvaa uskossa. Uskottelu ei auta. Se on lihan tekoa. Että uskon niin mahdollista. Kyllä mä nyt uskon kyllä. Ei tämä auta. Vaan se on Jumalan teko, että te uskotte. Silmät luotuina uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesukseen Kristukseen. Hän on uskon alkajaa ja täyttäjää. Ja usko on, se on hengellistä. Ei sitä voi omin teoin saada aikaan. Sen tarvitaan Jumalan hengen vaikutus. Ja sen tähden on paljon tärkeämpää, että kuin se, että me yritämme ponnistella itseämme uskonnollisesti paremmiksi tai joksikin semmoiseksi, että me etsimme vapahtajan yhteyttä. On paljon tärkeämpää etsiä sitä armon ja rakkauden yhteyttä Kristukseen. Etsiä sitä, millä tavalla hän voi meitä ravita. Jolloin hän saa vaikuttaa sitä uskoa meissä. Hän on uskon alkaja ja täyttäjä. Siinä kun sanotaan, että armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta, ette itsenne kautta, uskon kautta, se on Jumalan lahja. Se koskee sekä sitä pelastusta että sitä uskoa. Molemmat on Jumalan lahja. No sitten, se merkitsee kokonaan uutta motiivia kaikkeen. Se uusi motiivi, se ei ole enää pelko ja uhka ja pakko. Että ellet sinä tee, niin käy näin ja näin ja näin. Nimittäin se ei onnistu, kun Raamattu sanoo myös, että liha ei alistu Jumalan lainalle, eikä se voikaan. Se on suljettu pois, että me pystyisimme sillä itsemme parantamaan. Ja se ongelma on siinä, että silloin me aina niin kuin kiinnitämme huomiomme vanhaan luontoon, kun me yritetään sitä parantaa väkisin. Eikä se on niin kuin nokikolarin kanssa tappelissa. Välillä voittaa toinen ja välillä toinen, ja aina on ihan musta. Mutta kun kiinnittää huomionsa Kristuselämään ja etsii Kristuksen yhteyttä, käy täällä Herran temppelissä ja käy Herran armopöydässä ja lukee semmoista armopitoista, ravitsevaa, sieluhoidollista kirjallisuutta ja elää siinä yhteydessä, missä Kristus saa hoitaa, niin sisällinen ihminen saa vahvistua. Sisällisen ihmisen puolesta. Kristus asuu uskon kautta meidän sydämessä. Ja silloin uudeksi motiiviksi tulee, siis ajatelkaa sitä sanaa, mihin Markus monta kertaa viittasi tässä, että ei mikään luotu, ei elämä, ei kuolema, ei henkivallat, ei voimat, ei syvyys, ei vaino, ei vaara, ei miekka, ei alastomuus, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Siis silloin kun me ollaan Kristuksessa, kun me pysytään tässä, me saadaan luottaa siihen, että hänen kädeltään, joka sanoo, että minä annan teille ihan kaikki sen elämän, ja minun isäni on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää teitä minun kädestäni. Me saamme olla turvassa. Ei meidän tarvitse enää niin kuin kauhean pelon ja uhan tähden tehdä asioita. Vaan sitä varten, kun hän on rakastanut meitä. Mekin rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Joka on paljon saanut anteeksi, se myös paljon rakastaa. Vapauteen Kristus vapautti meitä. Ajattelet semmoista ihmistä, joka ajattelee niin kuin vapautta tämän maailman mittapuitten mukaan, että tehdä kaiken näköistä pahaa. Aina tulee rajoituksia vastaan, ei semmoista vapautta ole olemassakaan. Ei ole semmoista. Jos menee ottaa tuolta hienon auton, jonka haluaa, niin sieltä tulee joku piakkoinen ja rupeaa rajoittamaan. Tai jos menee tuonne suuteloimaan jonkun toisten puolisoita, niin taas tulee joku ja rupeaa rajoittamaan. Tai jos menee kaupasta ottamaan hyvän annaa, niin taas tulee joku ja rajoittaa. Siis pahan vapautta ei ole eikä tule. Mutta ajattelepa ihmistä, joka sydämestään rakastaa. Jos hän koko sydämestään haluaa tehdä hyvää, niin eikö hän saa tehdä juuri sitä, mitä hänen sydämensä vaatii. Hän on täysin vapaa ja aito, koska eikö vapaus ole sitä, että saa tehdä juuri sitä, mitä sydän vaatii. Ihminen, joka rakastaa, saa elää sydämestään vapaasti. Ja mä uskon, että taivaassa jokainen rakastaa koko sydämestään. Tälläkin me saamme kasvaa sitä kohti. Ja jos nyt ajatellaan, että Markus olisi semmoinen teoriassa, voi olla käytännössäkin, mutta kun en mä tunne niin hyvin, niin en mä usko siitä uskalla mitään sanoa. Mutta ajatellaan, että Markus olisi semmoinen, joka rakastaa ihan koko sydämestään. No tarttisiko häntä sitten uhkailla, että nyt et kyllä varmana mene tappamaan. Jos tapat, niin kyllä huonosti käy. Etkä varmana varasta nyt, etkä valehtele siitä. Jos hän rakastaisi sydämestään, tarvittaisiko tämmöisiä uhkauksia? Hän haluaisi tehdä hyvää täysillä. Jumala ei halua meiltä tuhansia pieniä osamaksuja, vaan yhden sydämen, jonka hän saa vapauttaa rakastamaan. Silloin me ollaan vapaita. Ja se on uutta elämää Jeesuksessa. Se on uutta voimaa. Evankeliumi on Jumalan voima. Sana rististä on Jumalan voima. Mä väitän, mä uskon näin, että se rakkauden voima, minkä Jumala voi meissä vaikuttaa, se on miljoonia kertoja voimakkaampi voima kuin mitkään yritykset parannella itseään. Luottakaa armon voimaa Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä on semmoinen todellinen kasvun lähtökohta, joka johtaa iankaikkiseen elämään saakka. Heikkona, kipeänä, rikkinäisenä. Ihan joka ikinen Jeesukseen turvaava saa luottaa. Saa olla siinä vaiheessa, kun on, ja luottaa, että sen hyvän työn, jonka hän on alkanut, hän on myös täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.